Мені дуже подобається, що в епізоді про страхи, перед тим, як його писати, мені страшно.
Чого? Добре, Даня, давай, поїхали. Даня, якби таке поняття, як страх, повністю зникло з твого життя, от в момент, от виключили, що би ти зробив найпершим?
Що би я найперше зробив, якби я був повністю безстрашним? Жесть, от так, для таких питань мене ні життя не готувало, ні робота, нічого мене до таких питань не готувало. Я не знаю, що тобі відповісти. Напевно, вперше за ці 20 епізодів я гадки не маю, що тобі сказати. Я не знаю.
Ну, дивися, нехай би зник фінансовий страх, от, тому що фінансовий страх у всіх нас присутній, що гроші закінчаться і ми помремо голодні. Що би ти зробив, якби в тебе було мільйон доларів?
Я не знаю, Вік. Пам'ятаєш, ми з тобою якось говорили off the record про те, що мені треба знову нарощувати м'яз мріяння. Мені знову треба починати вчитися мріяти і мати перед собою якісь такі, типа, недосяжні, мегаамбітні цілі, які навіть якщо ніколи не збудуться, то нічого страшного. Знаєш, типу, я мріяв вершини, досяг середини. Гадки не маю, що тобі сказати. Поможи мені тут. Щоби... Яка твоя відповідь на це питання?
Я би кинула все і пішла займатися фігурним катанням.
А ти би відкрила свій власний каток?
Це все тягне за цим дуже багато чого, щоб я там відкрила, наняла і так далі. Але так, я би займалася фігурним катанням.
І наливала б там. Глювай.
Напевно. Будеш мати про що подумати у вільний час.
Боюся тепер, що не придумую відповіді на це питання. Привіт вам, друзі! Вітаємо вас у невеличкому закуточку редакції The Ukrainians Media, де ми з Вікою збираємося поговорити про нагальне, але не обов'язково про робоче. Прямо зараз, як виходить цей епізод, іде тиждень Геловіну. І так як ми з вами в закуточку уявному, то ми вирішили тут не вирізати ліхтаря з гарбуза, не розводити вогнища, не виловлювати яблука з відра і не запускати сюди десяток дітей, які проситимуть цукерок. Це ви собі або самі нафантазуєте, або це через пару днів з вами і так станеться. Натомість є дещо пострашніше. Робочий день з 7 мітингами. Не влізти навесні у штані, в яких влазив наприкінці літа. Дедлайни. Особисто для мене салат із авокадо. Словом, у тиждень Геловіну ми з вами сьогодні говоримо про те, чого бояться дорослі.
Коли я йшла на цей епізод, мені стало цікаво, дійсно, що ж бояться дорослі, і ти вже тут назвав кілька речей, там дедлайни – це, напевно, найбільший мій особистий страх, але я трошки вирішила полізти в інтернет, почитати, а що люди говорять, що ж вони бояться. Це не було прив'язано до Хеллоуіну, це просто як загальні страхи, і там, звісно, було дуже багато про там дедлайни, робочі завали, про комуналку, яка зимою виросте в X3 і треба її якось заплатити. Але я виписала собі з Твіттера такі мої особисті топчики, які мене дуже порадували і повеселили, і змусили задуматися. Наприклад, одна дівчинка написала, що вона боїться йти по мосту, під яким їде потяг. Це її страх, просто вона не пересувається, не може йти там перейти дорогу, якщо їде потяг. Або хтось боїться їздити на ескалаторі досі.
Твоя Ліса, наприклад, собака.
Та моя собака. Страх, що щось важливе в руках в ліфті впаде в шахту. Знаєте, оце от
було
проміжок між ліфтом і шахтою. І завжди є оцей такий, особливо в старих ліфтах, там дуже широкий він, і там реально можна впустити ледь не телефон. І останній страх в моєму топі – це страх пересолити холодець.
Найстрашніший з них усіх. Тому що все інше ще можна якось зареверсити, а це без варіків. Якщо ти холодець, і ти втратив три дня життя, чи скільки він там буде стигнуть. Знаєш, це от, звісно, ну це правда свята, насправді. От особливо з цим, з ліфтом, зі мною таке бувало, і я забув, як правильно називається цей закон, ну, вигаданий про те, що, типу, бутерброд завжди падає маслом вниз. От якщо щось в ліфті падає, то навіть якщо там нема прямої лінії, і ти стоїш в самому кутку ліфта, воно все одно обов'язково впаде рівно в цю скважину, тобі треба буде викликати людей, це все займе купу часу. Це такий бред. Дуже, дуже правда. Ти з чимось із цього вийманула?
Так, от, власне, теж з шахтою ліфта, тому що я пам'ятаю, коли вони дійсно були дуже великі, ще оці проміжки між ліфтом, і це було страшно, і мені здається, що в мене туди падали якісь гроші навіть колись в дитинстві. Я не пам'ятаю якоїсь трагічної прямо історії, але це страшно. Даню, який в тебе зараз найбільший страх особистий?
Написати не в той чат.
О, Боже!
Знаєш, оце от коли в тебе 18 тисяч різних чатів, я ти, ну, типа...
А я це регулярно роблю, але мене рятує те, що я пишу тільки робочі повідомлення, і це просто виглядає як не той чат.
Наша продюсерка зараз в Google Meet пише «скинути нюц в робочий чат». Я б такого не боявся, насправді. Якщо вже кинув, то, типа, те, що називається англійською «take it on the chin». Прийми це... Іди з цим. Ні, ну, типу, реально, от у тебе 850 мільярдів робочих чатів, і в якийсь ти пишеш, типу, таке зважене професійне повідомлення, а в якийсь ти приходиш прокричатися. І це навіть не про прокричатися там на конкретну людину чи на якусь конкретну штуку, а от просто буває, знаєш, ти знаєш це краще кого завгодно. Коли у тебе просто паралельно несеться 5 штук, тобі треба покричати і не на щось конкретне, а просто покричати. І все. І от іноді є оцей страх прийти і покричати не туди. У тебе є щось схоже?
В мене є улюблений мем, який трошки пояснює страх. Знаєш, типу, страх завагітніти в 16, коли тобі 28. Але ну, це не дуже серйозно, насправді. Це все окей, всі дорослі люди. Це, скоріше, жарт. Насправді, мій великий страх, що я... все ще маю шанс закінчити своє життя в канаві бідною, нікому не потрібною. Іноді я про це задумуюся, коли я приймаю якісь важкі життєві рішення, ну там визначальні. Я думаю, що от втрачу роботу, не буде грошей, і я зіп'юся і буду валятися в канаві. Я знаю навіть, звідки цей страх взявся. Колись в дитинстві, це знаєте, в школі казали, от вчіться, бо інакше, і от далі все по списку. От мені здається, цей страх в мене далі є.
Я з радістю розів'ю цю думку, але перед цим я пропоную тобі і всім нашим слухачам провести в голові експеримент. От просто подумайте, от на одній шальці Терезів той страх, який зараз описує Віка. Прожити життя дарма, або не прийняти правильне рішення, померти бідним, померти в канаві спившись. Оця от вся історія. А з іншої сторони... написати в емейлі, що типу, ви знайдете додаткову інформацію в прикріпленому файлі і не прикласти файл. Що гірше?
Дивлячись, кому це емейл.
Я не знаю.
А ще, коли я йшла на цей епізод, мені стало дуже цікаво, а який, в принципі, страх найпопулярніший в світі? Ну, тому що всі ми там знаємо про різні фобії, про боязнь павуків, темноти, замкнутого простору. Але який з них... найбільший. Я намагалася знайти якісь дослідження, і, очевидно, прямих досліджень як таких немає, тому що це все дуже залежить там, від країни, від людей. Це важко дослідити якось. Але я знайшла статтю в британському журналі, який називається People and Nature. Це прям науковий журнал, вони там використовують всі наукові методології, і вони намагалися дослідити страх людей стосовно навколишнього середовища, я маю на увазі природи. Чи бояться люди там більше павуків, чи бояться більше якихось комах, чи бояться мікробів. Але для чистоти експерименту вони досліджували і страх соціокультурний. Тобто, щоб не збити свою оптику, вони ще подивилися і на страхи інші. І вони це досліджували через пошукові запити в Google. Вони просто рахували, скільки разів люди там протягом якогось проміжку часу, там, здається, з 2004 по 2022 рік. І виявилося, що найбільшим людським страхом в Британії, ну, принаймні, це про британське суспільство можна сказати, є страх соціальних зв'язків. Люди бояться говорити і спілкуватися. Це показали всі їхні метрики, всі їхні аналізи, які вони робили. І це був найчастіший запит. І коли вони там навіть досліджували, чому люди бояться, наприклад, там, мікроорганізмів, то люди писали, що там взаємодія між іншими, ну, тобто взаємодія з іншими людьми, незнайомими, наприклад, їх лякає через те, що вони можуть чимось заразитися. І це якось з однієї сторони і цікаво, і страшно, тому що ніби спілкування – це якась основа людського суспільства, а виявляється, що люди цього бояться найбільше. Принаймні, згідно з цим журналом, з цим дослідженням.
Мені трошки стидно в цьому признаватися, тому що, типу, ну, моя робота заключається в тому, щоб, ну, думати головою і говорити з людьми. І от першого я робити не боюся, а друге – завжди. Там, типу, мені завжди треба перші 10 повідомлень для того, аби перестати думати про те, як я буду писати цій людині. І час від часу у мене реально на це може піти півдня, коли я просто збираюся з думками написати в чат «Привіт, ваш номер дала мені там моя колега Віка Лавриненко, я пишу вам через те, що, і прошу у вас наступ...» Ми всі не вижили б 60-ті. Просто. Коли, типу, вже ви знайшли телефон і ним активно користувалися, але ще не було асинхронного спілкування в якихось месенджерах чи якимись імейлами, прикинь? Подзвонити рандомній людині, сказати, в мене ваш номер від, і я хотіла би попросити вас про. Блін, це набагато страшніше будь-яких павуків.
Є одна людина в редакції The Ukrainians Media, яка робить це регулярно, часто, напевно, щодня. І в дуже великій кількості. Це наша операційна директорка Катя Самборик, яку ми і покликали сьогодні до нас в епізод поговорити про страхи. Катю, чи тобі страшно дзвонити першою незнайомим людям?
Привіт усім. Мені страшно. Мені було страшно, є страшно, я думаю, що буде страшно. Взагалі, дзвінки – це окрема якась фобія. І з появою месенджерів і соцмереж вона тільки стала більшою, бо раніше ти не мав іншого вибору, власне. Тобі треба було дзвонити, або ти не мав можливості поспілкуватися з людиною. А зараз хочеться зробити все, щоб тільки не дзвонити. Ну, але вимагає робота і соціальні зв'язки того, щоб деколи, що деколи треба людей набирати.
Деколи? Розкажи, скільки в тебе колів на день? Як ти дефінюєш деколи?
Ну, дивись, коли ми говоримо про там Google Meet, це окрема історія. Ну, тобто це не те саме, що дзвінок по телефону. Тому що кол – це зазвичай якась робоча зустріч, якої є тема, в якої ти розумієш, до чого ти готуєшся, там є запрошені гості. Зазвичай я або веду ці коли, або принаймні розумію структуру бесіди. Ну, тобто я базово готова до цього. Коли я телефоную комусь, не знаю, в друкарню для того, щоб дізнатися, на якому етапі друк нашого журналу, я якби розумію, що я хочу дізнатися, але там завжди невідомість на іншому кінці телефону. От, тому таке. Але по кількості дзвінків, ну, це коливається від 3 до 7, як коли виходить.
Ай. Якось була мені Катя, сказала, Віка, ну тепер ти маєш їх набрати і вставити їм тренди. І мені було дуже важко. І я думала, що я просто помру в той самий момент, коли пролунає перший гудок. А ще, знаєте, в дзвінках таке, коли ти от починаєш набирати 3 гудка і думаєш, ну вже не бери трубку, скидай.
Дуже розумію. Та я завжди користувалася таким, коли раніше, ну, тобто я не завжди була операційною директоркою.
Вони мене народжуються, ними стають.
Раніше я працювала з продажами, з рекламою, а це вимагало дуже багато такого контакту. Ну, тобто мені треба було дзвонити незнайомим людям, або там навіть писати їм листи чи повідомлення. Ну, тобто ти просто знаходиш контакт і намагаєшся постукати. І це подвійний стрес. Ну, тобто це викликало завжди в мене дуже багато ресурсу для того, щоб налаштуватися. Я йду до незнайомої людини, щось від неї хочу.
Мені от подобається, ти казала це Вісі, і Віка, як я розумію, таки подзвонила і, ну, всім розказала, де вони праві, де не праві. І ти все одно проводиш по 700 тисяч хвилин на день в різних колах. Розкажи, може в тебе є якась іще прикольна історія про те, як ти переборола свій страх?
Як я переборола свій страх? Мені здається, що цей страх присутній зі мною, ну, тобто він є завжди. Я завжди побоююся публічних виступів, тих самих дзвінків, зумів з новими партнерами. Це цілком окей. Навіть зараз, перед тим, як записувати з вами розмову, мені було лячно, тривожно, тому що це додатково якийсь вихід з зони комфорту. Це щось, що я не роблю кожного дня. Але чим більше я це роблю, тим менше я боюся, тим більше для мене це рутина. І це для мене єдиний варіант виходу, ну, тобто, переборювати цей страх. Знаєте, я коли готувалася теж, ну, я думала, якби, про тему, про яку ми будемо говорити, і мені згадався Гаррі Поттер, якого я не читала, але дивилася. Та, внутрішній мемчик. Ось. Мені згадалася ця частина, де Гаррі Поттер і його одногрупники, однокурсники навчалися закляттю Рідікулюс, коли там був привид, який перетворювався в твій страх, і тобі треба було уявити його максимально якимось незграбним, смішним. Тому мені здається, що єдиний варіант працювати своїми страхами – це йти їм на зустріч. Ну, якщо це не мова не про те, що ти переходиш, не знаю, річку по мосту, який хитається, і надієшся, що все буде гуд. Давайте так не робити.
Про якийсь досвід, тобто ти маєш на увазі щось таке, що треба зробити достатню кількість разів, щоб перестало бути страшно. Я насправді колись ми з паном Ярославом Грицаком робили публічні лекції подкасту пана Ярослава Грицака, як би це дивно не звучало. І ну, він фактично виступав там перед певною кількістю людей, там їх було до 100, нехай. І він хвилювався, хоча пану Ярославу вже не 20 років, і він вже це робив безліч кількість разів. І він казав, я в нього запитувала, пане Ярослав, ви хвилюєтесь? Він каже, звісно, то я завжди хвилююся, але він каже, тільки поганий артист не хвилюється перед виступами, хороший завжди хвилюється. І мене це досі заспокоює, і якось я думаю, що це нормально. Якщо я хвилююся, значить я відповідально до цього ставлюся. Рухаючися в темі страхів, страхів дорослих людей, є такий дуже поширений страх, ну, вірніше, він називається як ефект FOMO, fear of missing out. Страх не наздогнати, не побувати на якійсь події, щось там не побачити, не подивитися.
Пропустити.
Не подивитися Емілі в Парижі, якийсь там сезон. Чи є в тебе цей страх?
FOMO? Завжди. Мені здається, що це один з там найсильніших страхів, які зараз там в мене є, окрім там якихось, не знаю, скажімо так, природних і геополітичних страхів, які існують зараз в нас у всіх, то страх, не знаю, там втратити можливість, чи там щось пропустити, чи якісь робочі страхи, вони максимально сильні. Мені деколи здається, Боже, так лячно, що там, не знаю, щось може статися, і є якісь речі, які знаю тільки я, наприклад, і там люди в моїй команді просто цього не будуть знати, і я така, так, треба швидше оптимізувати всі процеси, щоб всі знали все. Ну, тобто, є такі речі. А з приводу прямо FOMO, то мені деколи, мені дуже некомфортно там, не знаю, йти на якісь публічні події, особливо, коли я на них не бувала раніше, якісь, не знаю, конгреси, якісь там форуми і тому подібне, але я розумію, що це важливо, нетворкінг дуже важлива частина нашого життя, соціальні зв'язки рулять світом і тому подібне. От, і коли я змушую себе туди піти, я от якось себе, типу, стимулюю цими аргументами, але якщо я раптом не йду, мені легше є, але потім я думаю, я ж могла піти, не знаю, познайомитися з кимось крутим, а там було щось таке прикольне, а ще там були класні люди. І, коротше, тому я намагаюся змушувати себе все-таки переступати і йти назустріч цим некомфортним ситуаціям, щоб потім не було FOMO.
Потім ти дивишся сторіс і думаєш, от, дідько, я не пішла, а треба було.
А як у тебе з FOMO?
В мене це регулярно, я постійно, це був книжковий форум нещодавно, і в мене якийсь був дуже сильний упадок сил, і я фактично побувала тільки на нашій події, на презентації нашого нового Reporters, а фактично більше ніде, і досі себе за це картаю, насправді.
Насправді, з оцими всіма публічними штуками, знаєш, типу, умовно кажучи, якщо ти боїшся темряви, от у мене в мами є історія, вона була маленькою, вона боялася темряви, тому типу, вона жила в будинку на 4 під'їзди. І жила в останньому, в четвертому. От вона зайшла в підвал в четвертому під'їзді і поставила собі за мету в темноті вийти з підвалу з першого під'їзда. І вона це зробила, вийшла з першого під'їзда на денний світ і перестала боятись темноти. Вона більше ніколи не боялась темноти, тому що, типу, найгірше з нею вже сталося. А з от усіма цими, типу, fear of missing out чи щось іще, ти з ними... Ну, буває таке, звичайно, що ти просто, типу, змушуєш себе ходити і ходити, і ходити, і ходити, і ходити, і, можливо, колись тобі стає не страшно. Але тут все одно якось треба починати. Я от не знаю, як у вас, але у мене інструментом для боротьби з отакими публічними подіями, на які треба прийти, або от з чимось схожим, це, типу, класне взуття, чи прикольний пін на сорочку, чи щось таке. Це щось, що дає мені комфорт, тому що, насправді, ти ж боїшся оцієї першої взаємодії з людиною. Потім ця взаємодія завжди починає набирати обертів, і ну, у вас все нормально. Але оці от перші пару фраз, які одне одному треба там сказати, щоб познайомитись, вони найстрашніші. А тут у тебе є айсбрейкер, типу, о, прикольний пін, о, класні чоботи, о, класний, я не знаю, там, берет, шляпа, що завгодно.
Дивись, а тебе це працює, що ти думаєш, о, класно, я думаю, боже, на що я це вирядила, треба піти до сня.
До речі, страх бути овердрес. Знаєш цю історію? Коли ти надто виряджаєшся.
А ну, розкажіть мені, дівчата, я такого не знаю.
Ну, коли ти готуєшся до якоїсь там події, неважливо, не знаю, як у хлопців, але у дівчат зазвичай, у тих, кого я опитувала. Є така історія, що перед якимось івентом, навіть якщо він буде досить, типу, стандартний, нічого такого, тобі хочеться вдягнути щось або нове, або цікавіше, ну, тобто виглядати не так, як ти виглядаєш кожного дня. І оця тонка грань між тим, щоб виглядати не так, як кожного дня, і вирядитися, як ніби ти в інтерконтиненталі зібралася, вона дуже тонка. І, типу, зазвичай, коли ти її переступаєш, то потім весь вечір відчуваєш себе максимально некомфортно. Ну, тобто люди навколо як люди, а ти зірка. Надто перевертаєш
увагу. Це насправді дуже важко в наш час, коли джинси стали частиною класичного гардеробу. Тобто, ну, ніхто не боїться прийти там в джинсах і в піджаку, в кросах, в джинсах і в піджаку, або там в якійсь блузці. І ти розумієш, що на одній шальці Терезів стоїть оце от джинси і кроси, а на другій сукня і підбори. І ти вибираєш кожного разу, і коли ти приходиш на підборах, а всі решта в джинсах, і їм, типу, теж ок, і вони теж ніби ок виглядають. А ти як, ну, це, коротше, дуже дивне відчуття і дуже неприємне. Я тут дуже погоджуюся, завжди балансую. Тому я тепер в більшості якісь штани там чи джинси обираю, а не сукні, бо я розумію, що подій для підборів дуже мало зараз насправді лишилось.
Каже, сьогодні я дізнався щось нове. Тепер це, типу, страх не прописати дрес-код, я не знаю, жесть. Просто, ну, для хлопців це інакше. Хлопці, ти такі, так, ти в трусах? Ні, значить, ти underdressed. Все інше, you're dressed well enough. Все в порядку, типу, все. Ну. Катя, у мене до тебе питання, як, ну, з однієї сторони, як до людини і до подруги, з іншої сторони, і як до колеги і, ну, моєї операційної директорки. От, є момент, коли ти усвідомлюєш, ти вже навіть про нього казала, що от, типу, команда не знає чогось, що знаєш ти, і треба там оптимізувати. Наступає завжди якийсь оцей момент, дай Боже, наступає, коли ти усвідомлюєш, що ти і є дорослою в кімнаті, оцей от adult in the room, ти і є цим adult in the room. І всі від тебе очікують, що ти знаєш, що ти робиш. А в голові оцей дурацький голос, який просто кричить і такий, та я не знаю, я нічого, я, у мене нічого не вийде, я не зможу, я взагалі нічого не розумію. Як ти даєш йому ради? Тому що це один з моїх найбільших страхів, що я колись його послухаюсь, що я колись дам йому перемогти. Чи є він у тебе? І якщо є, то чи як ти даєш йому ради? Як ти дивишся в очі йому?
Дивись, Даню, я просто дуже давно маю відчуття adult in the room, якщо чесно. Якось так історично склалося, що я і в сім'ї досить рано почала брати на себе якусь додаткову відповідальність там за сестру, за побут, ще за щось. Воно мені було окей, мені це було комфортно, це була частина моєї просто природи. Потім це сталося в університеті, на перших роботах, і, в принципі, зараз, ну, тобто, якщо ми говоримо просто про якесь відчуття дорослості, там, відчуття відповідальності за процеси, за людей, то воно в мені давно, і мені з ним окей. А ось те, про що ти говориш, в моїй ситуації більше про такий собі синдром самозванця, коли ти не дуже впевнений в тому, що ти робиш чисто з професійної точки зору. Деколи працює історія «fake it till you make it». От, дуже хороша штука, помагає, рекомендую. Ось, це по-перше. По-друге, з, наприклад, досвіду в івентах я винесла дуже корисну історію, коли кажуть, що твої гості, ну, тобто всі, хто приходить до тебе на проєкт, інші люди, всі, окрім команди, не знають, як має бути. Тільки ти знаєш, як має бути. І це теж додатковий
Дай
аргумент
Боже.
Відчувати себе, типа, окей. Тому цими аргументами я намагаюся триматися позиції, що я знаю, що я роблю, а якщо не знаю, то піду і запитаю в когось, хто може мені підсапортити.
Я слухав інтерв'ю міністра дігітальної трансформації Федорова, де він казав про те, що, типу, коли у нього є отака от, коли він і є цим adult in the room, але він не знає, як щось вирішити, то, типу, є два шляхи. Або піти прочитати про цю книжку, або поговорити з тим, хто цю історію, хто цю проблему вже вирішував. І таким чином вони, тупо, дуже швидко розсіюються. Віка, у тебе таке було? Бо ти ж це от нещодавно стала керівницею продакшену прям. Тобто, коли я тільки починав працювати в The Ukrainians Media, ти стала керівницею аудіовідділу, і ти почала керувати, а потім ти стала керівницею продакшену, і тепер під тобою ще й відео. У тебе є оце от, я не розумію, що я роблю, як, чому іде, і, типу, у тебе є оцей голос в голові?
Ну, дивися, стосовно аудіо вже немає, бо я вже навчилась, а стосовно відео поки що ще є, бо ще вчуся, та. Але тут мені дуже допомагає порада нашого Тараса, CEO Тараса Прокопишина, що тобі треба порадитися з командою. Ми не приймаємо авторитарних рішень. Це найкраща порада, яку я винесла за останніх кілька років свого життя, тому що так, очевидно, що є якась відповідальність на тобі і за тобою фінальне рішення, але ну, ми ж не існуємо в вакуумі, ми завжди існуємо в якомусь симбіозі людей, там, де можна порадитися, запитати, як краще, що я, в принципі, зазвичай і роблю, коли я не знаю. Тому, так, цей голос, він, очевидно, кричить, особливо, коли в чаті хтось вимагає нагального вирішення дуже дражливого питання, але я зупиняюся, теж завжди собі нагадую, що моя робота не рятувати людину тут і зараз, тобто я можу дати собі там 10 хвилин порадитися, подумати і прийняти якесь плюс-мінус зважене рішення.
В тому числі, я думаю, що це ще й через те, що ми, я можу говорити за себе, але з досвіду спілкування з людьми з схожими тарганами в голові, я думаю, що ми просто дуже боїмося прийняти неправильне рішення, а потім після цього, звичайно, що страх, типу, земля налетить на небесну вісь. Однозначно, і все. Але ще дуже корисно пам'ятати, що зазвичай наші рішення, які ми приймаємо, ми їх можемо переприйняти, ці рішення. Дуже мало рішень, які насправді, типу, один раз і назавжди. Їх можна переприйняти потім. Головне просто, типу, не боятися. Тому що це потім після цього ще один страх. Коли ти приходиш до команди і кажеш, пам'ятаєте, ми рішення прийняли? Пам'ятаєте, воно за мною було? Так от, робимо навпаки.
Я передумала.
Це теж, типу, дуже неприємна штука насправді. Але зазвичай так і треба.
Добре, це, звісно, редакційний, але давайте трошки менше про роботу, тому що хочеться відволіктися хоч на 10 хвилин. Про доросле життя і прийняття рішень ми поговорили, але от в нас з Данією, бо ми готувалися до цього епізоду, якось це все подумали, проговорили, в дитинстві був страх стати оцим от нудним дорослим. Дорослий, який приходить додому кожного дня в один і той самий час, робить собі одну і ту саму вечерю, варить гречку, лягає спати в один і той самий час, вдягає свою улюблену піжаму і встає вранці в 7 ранку. Ми всі, коли там були дітьми, ну не знаю, я точно, я спостерігала за цим і думала, ні, в мене буде точно не так, в мене буде супер щось інакше, цікава робота, кожен день, не знаю, літак в іншу країну. Катю, чи ти відчуваєш, що ти стала цією дорослою? Чи ти думаєш, що не стала? Чи був в тебе взагалі цей страх?
В мене не було такого страху. Мені навпаки хотілося стати дорослою. Ну, тобто ця історія вирости, там, могти щось більше, ніж ти можеш, і тому подібне. В мене цей страх є зараз, що я настільки війду в рутину і там зациклююсь на типових процесах робочих, здебільшого там або якихось, не знаю, побутових, що воно стане настільки рівним і нецікавим, це життя. Але поки такого нема. Ну, тобто, є якась історія з тим, що, да, регулярно я там ходжу на роботу, готую якусь вечерю, але там, вчора в обід я повернулася з Карпати, сьогодні ввечері я їду в Львів на презентацію. Ну, тобто, життя не виглядає як щось дуже сумне, і я навіть не можу нормально вдома на ліжку поспати. Тому поки я не ризикую піти цією стежкою, я так собі бачу. Але ти згадала просто про дитинство, і я так собі подумала, що, Нас взагалі якось так цікаво, як страхи трансформуються з віком, що ти коли маленький, ти в дитинстві, ти не дуже думаєш про якісь там такі страхи заговорити до когось, або там з кимось познайомитися новим, чи щось зробити екстра. Ти боїшся таких якихось дуже раціональних речей, там темряви, не знаю, кататися на велосипеді, бо можна впасти і розбити коліно, ще що.
Павуків. Якихось,
можливо, павуків, да, мишей, тому подібне. Ну, тобто дуже якісь раціональні, практичні речі. А чим старше ти стаєш, тим більше якихось нераціональних, я б навіть сказала, і додаткових, тих більш соціокультурних страхів з'являється в твоїй голові, і вони прям з кожним роком плодяться, мені здається. Ну, тобто, коли я була маленька, в мене не було стільки страхів і боязні чогось в світі, як є зараз. Просто спостережу.
Ні, воно абсолютно справедливе. Я просто ніколи б в житті, ну, я ніколи, коли був маленьким, я ніколи б не подумав про те, що я буду боятися невчасно оплатити рахунок. Ну, що це за прикол взагалі? Якби я таке собі 9-літньому сказав, я б сказав, чуєш, так іди оплати, що ти взагалі це його. Ну, ти придумав. А зараз я такий, а що, якщо в мене не буде грошей оплатити рахунок? А що, якщо в мене не буде сил оплатити рахунок? А що, якщо в мене не рахунку не буде? А що, якщо... І все, і виходить параліч оцей дурацький, знаєш?
Є мінуси від того, що ми стаємо розумнішими, і ми можемо прогнозувати дуже багато різних розвитків подій. А що, якщо? І далі просто це мультиплікується в якусь величезну бульбашку страху.
І земля налітає на небесну вісь.
І тоді люди йдуть в терапію і вчаться контролювати свої думки.
Ні, ну прикинь, типу, не встигнути заплатити податки вчасно. Ну це ж бред. Ну, типу, ну, зроби, типу, ти ж доросла людина, піди, зроби собі якусь там систему, не знаю, в календарик впиши, там, коли тобі треба, послухай самого себе, виділи ранок суботи, я не знаю, гадки нема. Але є іноді оцей абсолютно дурацький, ірраціональний, паралізуючий страх у мене, я зараз за себе кажу, що, типу, мені прийде якийсь рахунок, я, значить, відкрию цей конверт, я на нього подивлюсь, я його покладу на стіл, потім я 3 місяці його не відкрию, мені прийде ще штраф, потім щось буде іще, потім щось куди. І реально, 9-річний я подивився б на це все і сказав, ти що, дурачок, чи що? Дісти, в тебе є телефон, в тебе є реквізити, куди гроші переводь. Зроби штуку і від, ну, іди їж.
В мене таке один раз сталося, Даня. Мені просто все заблокували, всі рахунки. І довелося просити хлопця, щоб він заплатив за мене мої податки, бо я навіть не могла з карточки скинути ці гроші, бо його все поблокували нафіг, якщо тобі цікаво.
Ти не допомагаєш.
Дивися, світ...
Віка...
Кажи, Кать.
Віка раціоналізує цей страх. Вона розказала просто, що буде після, і тепер ми розуміємо, чого боятися, розумієш?
Слухай, у нас от це от у дорослих зараз, особливо з цієї розмови, це теж зрозуміло. У нас є оця дурацька звичка мати почуття щодо своїх почуттів, мати страхи щодо своїх страхів. Знаєш, це от думати про думки. Типу, не думати думку, а думати думку про думку.
Це оце дуже от, смішно.
Цей бред.
Бо так і є.
Як ми сьогодні вияснили, один зі способів боротися зі страхом – це посміятися. Але Віка про це вже сказала на початку. Це от страх прожити ніби життя дарма. Або не зробити щось, не встигнуть, не змогти. Чи є у тебе страх того, типу, що ти через років 30-40 подивишся назад і будеш шкодувати про те, що не зробила щось велике?
В мене, мені здається, в мене трошки інший просто склад темпераменту, не знаю, характеру. Я не думаю про те, щоб зробити щось величне, велике. Мені окей, можливо, тому я операційна директорка саме, мені окей з тим, щоб робити на своєму рівні роботу класно, якісно, і вона була, не знаю, прикладом для когось. Ну, тобто, це не щось екстра, я не, в мене немає амбіцій умовно запустити ракету там на Марс, або там, не знаю, зробити навколосвітню подорож і там щось зняти з цього шоу. В мене є амбіція, щоб The Ukrainians Media стало прикладом незалежного медіа в Україні. Прикладом того, як воно має працювати, як воно має бути фінансово стабільним, яким воно має бути там, не знаю, за редакційною політикою, за там проектами, які виходять, тощо, тощо. Тобто я люблю оце зважені амбіції, якісь такі більш реалістичні. Але дякую, Даню, ти поселив тепер мені оцю думку, про яку я буду думати і боятися.
А я тобі можу одразу, наприклад, сказати, що не треба, тому що от ти кажеш, що може через це я операційна директорка. Дивись, і мета зробити редакцію, яке буде прикладом незалежного видання в Україні, це ніфіга собі велика мета насправді. Це дуже велика і велична справа просто навіть підійти до неї, просто подумати. І я для себе це формулюю як, ну, якийсь типу Олімп і вишка. Ти для себе це формулюєш. Ну, значить, по-перше, треба, щоб дебіт з кредитом сходились. Друге, треба, щоб приходили люди на партнери, на партнерство. Третє, треба, щоб команді було цікаво їх робити. Чекайте, стоп, команда, а значить, ще команду треба. Значить, нам треба люди. Коротше, ти це, типу, порозбивала на 800 тисяч підзадач, поделегувала, що можеш, що не можеш, не поделегувала, і у тебе немає цього, типу, великого блоку перед очима, страху перед очима. У тебе є, типу, 800 тисяч тасок в Notion. Ну і все, береш і робиш.
Так, беремо і робимо всі разом.
Я іноді дивлюся, знаєте, там всякі короткі відео в інтернеті, в різних соціальних мережах, і там мене завжди трошки засмучують і вкидають в ностальгію якусь думки оці відео з людьми, які вже трошки старші, там за 60, за 70, і в них запитують, про що ви шкодували там найбільше, що б ви сказали собі в минулому. І там зазвичай, Даню, немає порад про те, що звільнися там або не роби ту справу, яку ти робив і любив. Там зазвичай поради, там приділяй більше часу близьким, відкривай там своє серце для любові і так далі. Більше там виражай свої емоції. От я насправді, напевно, цього більше боюся, що я десь не скажу те, що я насправді відчуваю, і тому я кажу все, що відчуваю, і тут теж є великі страхи свої, але це тема вже наступного епізоду. Тому мені здається, що всі ми на вірному шляху, як мінімум сьогодні ми зібралися і мали цю чудову розмову, і після неї вже якось менше страшно про все, що ми поговорили.
Да, знаєш, найбільший страх – це, типу, не подивитися страхам в очі. Дякую тобі, Катю, що прийшла.
Дякую, що запросили.
Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лавриненко. В гостях була операційна директорка The Ukrainians Media і головна партнерка усіх наших партнерів Катя Самборик. Продюсеркою була Яна Супоровська, джингл написала Ася Мельник, обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Блонський. Команда The Ukrainians Media – це заклинання Ridiculous. Не бійтеся заходити до нашого інстаграму @theukrainiansinside, підписуватися на нього, дивитися все, що там є, і залишати там коментарі. А ще розкажіть нам, будь ласка, в коментарях на ютубі, чи є у вас FOMO і як ви з ним боретеся. І почуємося з вами за тиждень. Шануйтеся!